Oraingo honetan bi istorio elkarren desberdin dakazkit. Desberdinak badira ere, gauzak bihotzetik eta lasaitasunez egiteak duen garrantzia hitz egiten digute biek. Gizabanako bakoitzaren zorionaren garrantzia izanez erdigunea. Lehenengo istorioan, umezurztegi batean hasitako neskatxa bat da protagonista. Ez zuen bizitza txarra izan, baina handitzen joan ala, gero eta erantzunkizun gehiago izan zituen. Ta zoriona maila berean joan zen urretzen. Oso txikia zenetik nahiago zuen jendeari laguntzen jardun jolasean aritu baino. Heldutasunera iristean, umezurztegiaren ardura hartu zuen bere gain. Ordura arte arduradun izandakoak zartu egin baitziren, eta ez baitzegoen, angelditzen ziren aurrez eta etortzekoak zirenez, arduratu nahi zuenik. Hasieran erronka hark energia eta zoriona eman zion. Aurraiei babesa eta etorkizuna emateak asebetetzen baitzuen. Baina denborarekin gauzeko karrera egin zuten. Gero eta aurgeiago elikatu behar ziren, eta lana pilatu egiten zen nabarmen. Horren ondorioz askotan larritu, asarretu eta gutxitan bazen ere, aurren bati jo ere egiten zion. Egun batean, aur talde batek lorategira atera nahi zuen jolasera. Baina berak ezin zuen zaindu, gaixorik zeuden umeek beren beharra baitzuten. Estresatu egin zen, ezin baitzuen denak behar bezala zaindu, esku gehiago behar zituen, eta asarretu ere egin zen. Barruan sentitzen zuen zura guztia, aur baten gainera jausi zuen. Ogro moduko bat bihurtu zen eta oiuk hasi zitzaion mutiko gaixoari. Negar zotink hasi zen mutikoa. Zahartu zenean, gaixotu eta hil baino lehen, konturatu zen ez zuela bere bizitza behar bezala probetxatu. Dena utzi zuen alde batera bete beharrengatik eta bestek laguntzeagatik. Ez zuen trukean eskertzari jaso eta ez zuen laguntzarik eskatu. Sakrifizioz, saminaz eta ezintasunez beteriko bizitza izan zuen. Bete beharrean zentratutako bizitza, bere premiei eta bere zoriontasunari begiratu gabe. Askotan ez daigu erraza egiten, baina beharrezkoa da saiatzea eta edo guretzat denbora hartzea. Giro zaldatu, barren agustu, resete egiteko, zerotik eta beste aurpegiera batez hasteko gure egunerokoa. Eta are gehiago aurrak, zaharrak eta gaixoak zaintzen ditugunean. Osasun mentala, osasun fisikoa bezain garrantzitsua da edo gehiago. Naiz eta aztu egin ohi dugun. Bigarren istorioan, gure protagonista emakume bat da. Erromatarren garaiko emakumea, Serena zuen izena. Etxeko andrea zen eta oso txikitatik egiten zituen gauzak patxadaz eta pozpozik. Txikitan oso ernea zen, jakimin handia zuen eta berritxua zen. Ez zion jaramonik egiten bestek berari buruz esaten zutenari, eta bere senari eta bere bihotzak esaten zionari jarraitzen zion. Denborarekin ezkondu egin zen eta seme alabak izan zituen. Askatasuna, jakinmina, errespetua eta maitasuna izan ziren haie erakutsi nahi izan zizkien balioak. Serenak oraina bizi zuen. Gaur egun mindfulness esan ohi zaion hori. Erabateko arreta edo erabateko kontzentzia alegia. Egiten zuen guztia, naiz eta gauza txikia izan edo eguneroko egin behar bat izan, bihotzez egiten zuen eta gogo handiz gainera. Dantzatzen zuenean, musika sentitzen zuen, ingurunea, bere gorputza eta emozio guztiak iratzartzen zitzaizkion. Zoriontasun eta sentipen orgasmoak sentitzea eraino. Senme alabekin etxean zegoenean ere asko gozatzen zuen eta asko ikasten zuen haiekin. Lasaitasuna izaten zuen nagusi, beti oporretan balego bezala. Denok Serena bezala izan beharko ginatekela uste dut, benetan. Bizitzea egokitu zaigunaz gozatzeko eta probetxatzeko. Samindu gabe eta egun nahi bezala irteten ez diren gauzekin nahi gabetu gabe. Borroka eginez, egokitzen zaigunaz gozatzen. Era horretara, lortuko dugu benetan nahi duguna eta eskura duguna. Ez diogu inoiz barre egiteari, maitatzeari eta benetan gustatzen zaigunaz eta ongi egiten digunaz gozatzeari utzi behar. Gainerakoa etorriko da, etorri behar badu. Eta dagokionean etorriko da.